Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, ακούτε την καθημερινή εκπομπή του Αντένα Κέρκυρα που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Ζωνίτης. Η ώρα 1, 19 πρώτα και 36 δεύτερα, και όπως σας είχα αποκαλύψει στην αρχή της εκπομπής, σήμερα καλεσμένος ο κύριος Νίκος Λιγερός. Αφού πούμε στον κύριο καθηγητή, καλό μεσημέρι. Κύριε καθηγητά, γεια σας.
Γεια σας, να είστε καλά.
Θα ξεκινήσω έτσι από το πρώτο ερώτημα, γιατί πολλοί ακροατές και του ραδιοφώνου και της τηλεοράσης ακούνε πολλές φορές για αυτό το πράγμα που λέγεται ΑΟΣ. Τι σημαίνει για τον απλό πολίτη, τι σημαίνει για τον απλό ακροατή, κύριε καθηγητά?
Πολύ απλά, είναι ένα ακρόνυμο που σημαίνει αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην πραγματικότητα αφορά την θάλασσα, άρα ο ακροατής που δεν είναι ειδικός πρέπει να φανταστεί ότι είναι το ανάλογο από το κτηματολόγιο στη θάλασσα και αφορά βέβαια μόνο και μόνο οικονομική δραστηριότητα και όχι βέβαια εθνική κυριαρχία. Κατά συνέπεια είναι μόνο και μόνο για οικονομικές δραστηριότητες όπως είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η αλληλεία, και μετά χωρίζεται σε τεμάχια τα οποία μπορεί να είναι για κάθε χώρα, η ίδια χώρα μπορεί να κάνει άλλα τεμάχια ακριβώς όπως κάνει το κτηματολόγιο, για να ενοικιάσει αυτά τα τεμάχια, τα οικόπεδα τα λεγόμενα, σε εταιρείες που έχουν την τεχνογνωσία και την τεχνολογία να κάνουν γεωτρήσεις και εξόρυξη.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, η θέσπιση της ΑΟΣ ό,τι αφορά το Αιγαίο παραδείγματος χάρη, αφορά και το Ιόνιον πέλαγος αλλά και το Λιβικό πέλαγος?
Η θέσπιση είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που αφορά αναγκαστικά όλη την Ελλάδα μονομιάς. Δεν διαχωρίζεται αναπεριοχές. Είναι μόνο οι οριοθετήσεις που γίνονται με τα κράτη. Η θέσπιση είναι απλώς μια δήλωση που λέει το ελληνικό κράτος ότι έχει ΑΟΣ, και μετά εφόσον έχει γίνει το νομοσχέδιο και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, στέλνουμε ένα αντίγραφο στον ΟΓΕ.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει τίποτα άλλο και δεν υπάρχει καθορισμός περιοχών.
Και θα ήθελα...
Αλλά είναι μια ολική διαδικασία, αν θέλετε. Ενώ όταν μιλάμε για περιοχές, θέλει να πει ότι η ΑΟΣ μπαίνει σε μια διαδικασία επικάλυψης με άλλη ΑΟΣ από άλλο κράτος. Και όπως ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε στην περιοχή θα είναι η Αλβανία και η Ιταλία, μετά είναι η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Τουρκία. Άρα έχουμε 6, αν θέλετε, οριοθετήσεις που πρέπει να γίνουν για να έχουμε μια ολοκληρωμένη οριοθέτηση. Αλλά αυτό είναι το δεύτερο στάδιο.
Μάλιστα. Και επειδή δεν έχουμε φτάσει στο δεύτερο ακόμα στάδιο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν προκύπτει από το δίκαιο της θάλασσας, εάν ισχύει η ειδική συμφωνία από το 1982 για το Ιόνιον πέλαγος, και αν υπάρχει και προηγούμενη συμφωνία με την Ιταλία?
Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Αυτό που ισχύει, η προηγούμενη συμφωνία στην οποία αναφερθήκατε πολύ σωστά, είναι η συμφωνία υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία, με τα λεγόμενα 31 σημεία, με τη μέθοδο των μέγιστων κύκλων, άρα που είναι ακριβώς το ανάλογο που θέλουμε να κάνουμε και με την ΑΟΣ. Αυτό υπάρχει από το 1977. Μετά το 1982 υπήρξε η σύμβαση Montego Bay του δικαίου της θάλασσας, η οποία επικοινώθηκε από την Ελλάδα το 1995. Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο που λέει απλώς ότι το ελληνικό κράτος συμφωνεί με τις διατάξεις και με τα άρθρα της συμφωνίας Montego Bay σε γενικό πλαίσιο και τα έχει θεωρήσει νόμιμα και σε ελληνικό πλαίσιο.
Nice.
Μετά μπαίνει βέβαια το θέμα της θέσπισης. Αλλά για να δώσουμε ένα ανάλογο παράδειγμα, το οποίο υπάρχει και όλοι το ξέρουμε, ακόμα και μη ειδικοί, όσο αφορά την Κύπρο, υπέγραψε η Κύπρος αυτό το έγγραφο το 1988, έκανε την πρώτη οριοθέτηση το 2003 και έκανε τη θέσπιση με ενεργοποίηση της θέσπισης το 2004.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να περάσω όμως σε ένα θέμα το οποίο είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό το δημοσιογραφικό ερώτημα. Παρότι οι ελληνικές κυβερνήσεις...
Θα κάνετε κάτι το ρητορικό?
Όχι, όχι. Παρότι οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, αυτά τα απομακρυσμένα νησιά, και αναφέρομαι Οθωμή, Ερίκου, Σαμανθράκη, ίσως από κοινωνικής πλευράς και από διοικητικής πλευράς να τα έχουμε αφήσει πίσω, με ευθύνη του κέντρου πάντοτε. Θα ήθελα όμως να σε ρωτήσω, Οθωμή, Ερίκουσα και Μαθράκη, ποια είναι η σημασία τους στην δική σας επιστήμη και τι πραγματικά, και τι πραγματικά πρέπει να δείξουν οι ελληνικές κυβερνήσεις για αυτά τα νησιά, όπως βέβαια και το νησί της Ρο και τα Δωδεκάνησα και
σωστά,
η Κρήτη.
Σωστά, κάνετε πολύ σωστή παρατήρηση ότι πρέπει όλα αυτά να τα ονομάσουμε ακριτικά νησιά,
ακριτικά νησιά.
Για να μπορούμε να, να μιλάμε για όλα με το ίδιο ύφος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλα αυτά τα ακριτικά νησιά είναι αυτά που προσφέρουν σε ποσοστό τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, δεν είναι μόνο σημαντικά ως νησιά επειδή είναι ελληνικά, είναι σημαντικά και σε σχέση με το θέμα της ΑΟΣ, γιατί όπως είναι στα ακριτικά σημεία της Ελλάδος, έχουν το μεγαλύτερο εμβαδόν όσον αφορά την ΑΟΣ. Συγκεκριμένα, τα πρώτα νησιά στα οποία αναφερθήκατε, δηλαδή η Ιερικούς Αθενή, είναι νησιά που μας επιτρέπουν να αγγίξουμε το τριπλό σημείο επαφής της Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα σημείο το οποίο βρίσκεται στην ίδια απόσταση από τις τρεις χώρες και κανονικά οι διαδικασίες ξεκινούν από αυτό το σημείο για οποιαδήποτε οριοθέτηση με δύο χώρες. Στην πραγματικότητα η συμφωνία που έχουμε από το 1977 δεν αγγίζει αυτό το σημείο, είναι λίγο πιο κάτω, διότι όπως το είπατε κι εσείς δεν δώσαμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτά τα πολύ μικρά νησιά, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα παίξουν ένα μεγάλο ρόλο, διότι η ΑΟΣ της Ελλάδας με την Αλβανία και η ΑΟΣ της Ελλάδας με την Ιταλία θα συμπίπτουν σε αυτό το τριπλό σημείο χάρη σε αυτά τα νησιά.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι όταν θα κάνουμε την υπογραφή για την ΑΟΣ με την Ιταλία, δηλαδή θα είναι αν θέλετε μια επέκταση από την Συμφωνία της Υφαλοκρηπίδας και είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο, θα πρέπει να συνεχίσουμε την οριοθέτηση μέχρι αυτό το τριπλό σημείο, χρησιμοποιώντας βέβαια την ύπαρξη αυτών των νησιών.
Αλλά
είναι πολύ σημαντικά γιατί προσφέρουν μεγαλύτερο εμβαδόν στην ελληνική ΑΟΣ.
Μάλιστα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν η ΑΟΣ αφοπλίζει αρνητικές σκέψεις ό,τι αφορά τον ελληνικό χώρο.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο και η επιλογή του ρήματος είναι πολύ σωστή. Η ιδέα είναι ότι δεν μπαίνουμε σε αυτή την διαδικασία που ξέρουμε πόσο ενοχλητική είναι σε διεθνές επίπεδο με το Κάσους Μπέλι και τα 6 και 12 γιατί δεν έχουμε βρει άκρη. Δεν μπαίνουμε ούτε καν στην ιδέα της υφαλοκρηπίδας γιατί η ΑΟΣ είναι μια οικονομική έννοια και όχι μια γεωλογική. Άρα οποιοδήποτε νησί είναι κατοικήσιμο, με άλλα λόγια έχει οικονομική δραστηριότητα, έχει άμεσα ΑΟΣ και de facto, άρα είναι απλώς το θέμα της δήλωσης και στη θέσπιση και στην οριοθέτηση. Κατά συνέπεια είναι μια πολύ πιο ευέλικτη στρατηγική που αποφεύγει τις διαδικασίες όταν είμαστε και σοβαροί ως κράτος, καταφέρουμε και κάνουμε σε διμερή σχέση τη συμφωνία. Έτσι δεν πηγαίνουμε καν στο διεθνές δικαστήριο, άρα πάνε πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα. Και όντως αφοπλίζει με την έννοια ότι όλα αυτά γίνονται σε πολύ μακρινές αποστάσεις, εφόσον ξέρετε ότι ο ΙΑΟΣ πηγαίνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια και κατά συνέπεια δεν δίνει την ίδια πια βαρύτητα στις διεκδικήσεις που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Ειδικά στην περιοχή ας πούμε στο Ιόνιο, όπου ξέρετε ότι η Ιταλία βρίσκεται αρκετά μακριά, τα χωρικά ύδατα είναι ένα πολύ μικρό εμβαδόν σε σχέση με την ΑΟΣ που φτάνουν πάρα πολύ μακριά. Γιατί στο Ιόνιο ένα άλλο νησί στο οποίο δεν αναφερθήκαμε είναι και οι Στροφάδες.
Ναι.
Που έχουν και αυτές σημασία σε αυτό το γενικό πλαίσιο των ακριτικών νησιών.
Κύριε Καθηγητά, θα ήθελα όμως να περάσω και στο θέμα της οικονομικής αξιοποίησης της ΑΟΣ και τι θα προσφέρει στη χώρα μας και τι θα προσφέρει το Ιόνιον Πέλαγος από ό,τι έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.
Εγώ δεν μπορώ να σας πείσω με τα ελληνικά δεδομένα διότι προς το παρόν, όπως ξέρετε πολύ καλά, είμαστε ακόμα στη διαδικασία της θέσπισης. Απλώς αυτό που μπορώ να σας πω είναι ανάλογες περιπτώσεις γιατί έχουμε και 134 χώρες που έχουν κάνει τη θέσπιση. Η θέσπιση επιτρέπει άμεσα την πρόσβαση στους χάρτες, στους ανεπίσημους χάρτες που λένε σεισμικούς χάρτες που είναι 2D ή 3D και επιτρέπει επιπλέον στη χώρα, δηλαδή στην Ελλάδα συγκεκριμένα, και για το αιώνιο να έχει μονοπωλιακή σχέση όσον αφορά την έκδοση χαρτών, που σημαίνει ότι κάθε χάρτης που πουλιέται για μια περιοχή, για ένα οικόπεδο, είναι 150.000 ευρώ. Για να καταλάβετε το ανάλογο, αν δεν σας κουράζει, είναι η συμφωνία που έγινε με την Κύπρο και την Νορβηγία, είναι αυτής της τάξης, και ενώ είναι η Νορβηγία που έφερε καράβι για να κάνει σεισμικές έρευνες και δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ η Κύπρος, κάναν μια συμφωνία 70-30% μεταξύ των δύο, εφόσον γίνει απόσβεση της έρευνας, και η Κύπρος, χωρίς καν να αναφερθούμε στο φυσικό αέριο, έχει πάρει ήδη από αυτή την απλή διαδικασία, που είναι απλώς η χαρτογράφηση, 23 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει άμεσα, χωρίς καν να έχουμε ακόμα την οριοθέτηση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όντως η θέσπιση είναι ένα δυναμικό μέσο, το οποίο έμεσα αλλάζει και την νοοτροπία των ξένων, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, αν δεν έχει υποθεί ήδη, ότι η ελληνική ΑΟΣ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο.
Μάλιστα. Και όπως λόγω του συμπλέγματος των πολλών νησιών.
Σωστά, σωστά. Δηλαδή βλέπετε εδώ ότι τα νησιά που τα θεωρούμε συχνά ευάλωτα και αδύναμα σημεία και μιλάμε εμείς για άγονες γραμμές, είναι στην πραγματικότητα αυτά που μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο.
Μάλιστα. Και ό,τι αφορά τώρα, και πρωτού περάσω στο θέμα των ερευνών και πού έχουν προχωρήσει τα πράγματα, θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, τουλάχιστον από πλευρά δημοσιογραφικής δουλειάς, Αιγαίο, έχει καταγραφεί 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια. Εάν κάνει κάποιος έναν υπολογισμό με 100 δολάρια, είναι 150 δισεκατομμύρια. Εάν πούμε για τα Κρήτη, 14...
Να ξέρετε όμως ότι για το Ιόνιο είναι 2 δισεκατομμύρια.
Ένα λεπτό. Πήγα πρώτα στην Κρήτη, για να αφήσω πίσω το Ιόνιο.
Κρήτη...
με 22 δισεκατομμύρια, επί 100 δολάρια, 2,2-3 εκατομμύρια δολάρια. Σύμπλεγμα Καστελόριζου, 50 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ιόνιον, 2 δισεκατομμύρια βαρέλια, με 100 δολάρια, 200 δισεκατομμύρια. Και πάντοτε το ερώτημά μου, κύριε καθηγητά, είναι σε σχέση πάντοτε με αυτό που περνάμε από το Διεθνές Μνημονευματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Βρυξέλλες, το τι περνάει ο άμυρος, ο Έλληνας, κύριε καθηγητά.
Συμφωνώ απολύτως. Απλώς ξέρετε, όπως το είπαμε και προηγουμένως, η έννοια της ΑΟΣ υπάρχει από το 1982, στην Ελλάδα υπάρχει από το 1995. Θα μπορούσαμε να είχαμε ΑΟΣ από το 1995 και να μην είχαμε περάσει ποτέ από αυτά που περάσαμε τώρα. Απλώς πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Εφόσον έγινε που έγινε και βλέπουμε ότι η ΑΟΣ είναι η μοναδική λύση που επιτρέπει πραγματικά να σβήσουμε και το χρέος και να αναπτυχθεί η οικονομία με μια θετική τάση, πρέπει όσο πιο γρήγορα γίνεται να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί όπως το λέτε, τα κοιτάσματα τα έχουμε εντοπίσει. Συγκεκριμένα στο Ιόνιο που το αφήσατε στο τέλος, ξέρουμε ότι υπάρχουν και κοιτάσματα που είναι ο Πύρος και ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας στην πραγματικότητα βρίσκεται μάλιστα εντελώς στην ελληνική ΑΟΣ, ενώ ο Πύρος είναι για συνεκμετάλλευση με την Ιταλία, αλλά γι' αυτό δεν μας ενοχλεί. Θα είναι κάτι που θα ενισχύσει ένα συμμαχικό πλαίσιο. Ο Αχιλλέας από μόνος του είναι πολύ μεγαλύτερος από το κοίτασμα Αφροδίτη που έχει βρεθεί στην Κύπρο. Και να ξέρετε από τη γεώτρηση που έγινε από 1η Οκτωβρίου έως το Δεκέμβριο που βρήκαν το φυσικό αέριο στην Κύπρο, βρέθηκαν ήδη 7 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Δηλαδή τώρα δεν μιλάμε πια για δεδομένα πανεπιστημιακά και εκτιμήσεις, μιλάμε για μια απτή πραγματικότητα, και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία και στον ελληνικό χώρο και να κάνουμε τη θέσπιση της ΑΟΣ και να αξιοποιήσουμε μετά με τις οριοθετήσεις και τις οικοδομήσεις οτιδήποτε υπάρχει ως φυσικός πλούτος και ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα. Γιατί βλέπετε, η Κύπρος βρήκε μία Αφροδίτη και εκτιμούμε ότι θα βρει πάνω από 14, δηλαδή με 14 Αφροδίτες, το ανάλογο αν θέλετε. Η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερα. Και είναι λογικό, γιατί άμα κοιτάξετε και το Ενδαδόν και άμα κοιτάξετε τις τρεις περιοχές τις μεγάλες που αναφερθήκατε, δηλαδή το Ιόνιο κάτω από την Κρήτη και κάτω από το Καστελόριζο προς την περιοχή της Αιγύπτου, τα αποθέματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τι δυνατότητε που έχει η κυβέρνηση, διότι έχει μια πολύ μικρή ΑΟΕ σε σχέση με την ελληνική.
Μάλιστα.
Κύριε καθηγητά. Να ξέρετε ότι το οικόπεδο 12, από το οποίο βρέθηκε αυτό το φυσικό αέριο και όπου βρίσκεται το κοίτασμα Αφροδίτη, είναι ένα από τα πιο φτωχά των οικοπαίδων της Κύπρου. Και γι' αυτό στο δεύτερο γύρο αδειοδότησης εμφανίστηκαν πολύ σοβαρές εταιρείες, όπως είναι π.χ. η Total, οι οποίες διεκδικούν 9 από τα 12 μπλοκ που άνοιξαν στο δεύτερο γύρο και ειδικά η Total από μόνη της διεκδικεί 7 από τα 9.
Μάλιστα.
Και το κάνει μόνο μερός μέσω της Ιταλίας, αλλά και με κοινοπραξία με δύο εταιρείες της Ρωσίας, όπως είναι η Novatek. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί από τις 11 Μαΐου έχουμε ακριβώς τις δηλώσεις και ξέρουμε ποιες είναι οι εταιρείες. Έχει 6 μήνες η Κύπρος για να δώσει την απάντηση σε ποια εταιρεία θα δώσει ποιο οικόπεδο. Και αυτή η διαδικασία είναι ακριβώς αυτή που θέλουμε να κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα, προσφέροντας δυνατότητες που δεν έχουν σχέση με την Κύπρο, είναι πολύ μεγαλύτερες, για να καταλάβετε. Μόνο και μόνο όταν θα τελειώσουμε την οριοθέτηση με την Ιταλία, αφού κάνουμε την υπέστηση, μπορούμε να έχουμε άμεσα ένα οικόπεδο που έχει 101.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Αυτό μπορούμε να το κόψουμε σε τεμάχια όπου θέλουμε, όπως θέλουμε και να ανοίξουμε με διάφορους γύρους για περιοχές ενδιαφέροντος, οι οποίοι δεν έχουν βέβαια καμία σχέση με αυτό που γίνεται προς το παρόν στην Ελλάδα και αφορά μόνο και μόνο χωρικά εθνικά ύδατα, που είναι πολύ μικρές περιπτώσεις, εφόσον πηγαίνουν μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια.
Κύριε καθηγητά, εκτιμάτε ότι το Ιόνιον είναι, το Ιόνιον πέλαγος είναι η πρώτη προτεραιότητα λόγω της δυσκολίας που υπάρχει με το θέμα της Τουρκίας?
Σωστά, σωστά, απόλυτα σωστά. Εννοώ ότι στην πραγματικότητα και με την Ιταλία και με την Αλβανία θα είναι μια πολύ καλή και εύκολη διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να καθοριστεί άμεσα η ΑΟ σε αυτές τις δύο περιοχές, που σημαίνει χειροπιαστά ότι θα είναι από τις πρώτες περιοχές τις οποίες θα δώσουμε για ενοικίαση και οικειώτρηση.
Nice.
Άρα πρέπει όντως να παίξουμε έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή την προώθηση, γιατί το πώς πηγαίνουν οι πρώτοι γύροι είναι ενδεικτική και για τους επόμενους. Έτσι έγινε και στην Κύπρο, έτσι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα και θα ήταν καλό και στην περιοχή της Κέρκυρας, γιατί έχω και φίλους και στην Κέρκυρα και ξέρω ότι το κοιτάζουν το θέμα, να υπάρχει και μια ενημέρωση προς το κοινό για να ξέρουν χειροπιαστά το τι πρόκειται να συμβεί πραγματικά πολύ σύντομα.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό θα είναι η επόμενη πραγματικότητα. Δεν μιλάμε πια για μία μόδα, αλλά πραγματικά για την επόμενη πραγματικότητα, η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα και με τις δανειακές συμβάσεις και με τα στράιτς και θα έλεγα το πιο σημαντικό ακόμα, με το ηθικό των Ελλήνων, γιατί όταν ο Έλληνας είναι συνεχώς καταπατημένος με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, έχει την εντύπωση ότι η λύση είναι οικονομική, ενώ η λύση είναι στρατηγική και αφορά βέβαια την στρατηγική επένδυση που είναι η ΑΟΣ.
Μάλιστα. Και να περάσω σε ένα ερώτημα το οποίο βέβαια μπορεί να αφορά την αρνητικότητα της όλης κατάστασης σε σχέση τώρα με τον τουρισμό του Ιωνίου Πελάγος. Ποια είναι τα αρνητικά, κύριε καθηγητά, και αν υπάρχουν αρνητικά σημεία?
Α, είναι πολύ απλό αυτό. Όταν μιλάμε για την ΑΟΣ, τα αρνητικά δεν έχουν καμία σχέση, γιατί οι αποστάσεις είναι τόσο μεγάλες που δεν μιλάμε για τουριστικές περιοχές. Αν μιλάμε βέβαια για περιοχές που είναι τα χωρικά εθνικά ύδατα που είναι, δεν ξεπερνούν τα 6 ναυτικά μίλια, τότε μπορούμε να έχουμε δυσκολίες και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το πώς θα εμφανίζονται οι πλατφόρμες και τα υλικά και πώς θα το διαχειριστεί κάθε εταιρεία. Γι' αυτό εγώ δίνω μεγαλύτερη σημασία στο πρώτον τη θέσπιση και μετά την αξιοποίηση σε μεγάλες αποστάσεις, γιατί για να καταλάβετε το ανάλογο, στην Κύπρο η μικρότερη απόσταση όσο αφορά τα κοιτάσματα και τα οικόπεδα είναι 27 ναυτικά μίλια.
27 ναυτικά μίλια, μάλιστα.
Ναι, που σημαίνει βέβαια ότι προς το παρόν, εφόσον δεν έχουμε κάνει ΑΟ στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να πάμε στα 27 ναυτικά μίλια. Το άλλο που πρέπει να συνδυάσουμε σε σχέση με τον τουρισμό και με το ενεργειακό πλαίσιο είναι ότι τα μεγάλα κοιτάσματα δεν μπορούν να είναι κοντά στις ακτές. Που από τη μία μπορεί να είναι μια δυσκολία όταν δεν έχουμε ΑΟΣ, από την άλλη είναι πολύ καλό, διότι ο μεγαλύτερος τουρισμός βρίσκεται εκεί. Δεν βρίσκεται σε πολύ μακρινές αποστάσεις όπου δεν υπάρχει κανένα νησί. Και γι' αυτό λέω επιπλέον ότι το Ιόνιο είναι μια πολύ καλή περίπτωση και καλύτερη από το Αιγαίο, διότι και το Αιγαίο έχει μεγάλο τουρισμό, αλλά είναι πολύ κλειστό σε σχέση με το Ιόνιο και το Αιγαίο έχει νησιά σχεδόν παντού. Ενώ στο Ιόνιο, εκτός από τον νησιωτικό χώρο, μετά αν θέλετε προς Ιταλία και Σικελία, δεν υπάρχει κανένα νησί που μπορεί να ενοχλήσει, αν θέλετε, και μια πλατφόρμα εξόρυξης, αλλά ακόμα και μια πλωτή εγκατάσταση, όπως ένα σταθμό υλοποίησης, διότι τα μεγέθη είναι σημαντικά. Για να καταλάβετε, το πρελί της Shell είναι ένα καράβι με 488 μέτρα.
Nice.
Δεν έχετε όρεξη να το βάζετε αυτό μπροστά σε μια τουριστική περιοχή. Έτσι κάνουν μάλιστα και οι Αυστραλέζοι, δηλαδή είναι πολύ μακριά. Γι' αυτό λέω ότι οι αληθινές δυνατότητες αξιοποίησης και ειδικά στο Ιόνιο θα είναι μέσω της ΑΟΣ και θα μπορούμε να είμαστε μακριά και να μην έχουμε καμία δυσκολία ούτε με το τουριστικό βέβαια, ούτε με το ενεργειακό, γιατί θα έχουμε πρόσβαση στα μεγαλύτερα κοιτάσματα.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα επίσης να σας απευθύνω το ερώτημα εάν πραγματικά οι τοπικές κοινωνίες των Ιωνίων νήσων πρέπει να έχουν μία βοήθεια για όλο αυτό και την εξέβρεση των αποθεμάτων, εάν πραγματικά πρέπει να βοηθηθούν αυτές οι κοινωνίες των νησιών.
Και βέβαια πρέπει να βοηθηθούν, αλλά θα σας το πω ανάποδα. Θα πρέπει να βοηθηθούν για να βοηθήσουν την Ελλάδα. Γιατί άμα δεν βοηθηθούν, θέλει να πει ότι η Ελλάδα δεν επενδύει σε αυτά τα σημεία, κατά συνέπεια δεν θα μπορεί μετά να μπορεί να εισπράξει κάτι ως κράτος και ως χώρα και ως πατρίδα, γιατί άμα δεν βοηθήσουμε αυτές τις ακριβικές περιοχές για να μπορούμε να επενδύσουμε σοβαρά, τότε δεν θα έχουμε ωφέλη και για το όλο κράτος. Που αν θέλετε, ενώ έχουμε την εντύπωση όταν κάνετε την ερώτηση με αυτόν το ύφος είναι, δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσει η μεγάλη πολιτεία τις μικρές κοινωνίες. Δεν πάει έτσι, γιατί είναι οι μικρές κοινωνίες που έχουν τις μεγαλύτερες ΑΟΣ.
Βεβαίως,
την ΑΟΣ της Αθήνας είναι σχεδόν τίποτα, γιατί η Σαλαμίνα την ενοχλεί. Ενώ αν κοιτάξετε ανάποδα την ΑΟΣ από όλα αυτά τα ακριβικά νησιά, είναι όλες μεγάλες και προσφέρουν πολλές δυνατότητες και άμα δεν κοιτάξουμε ενεργειακά, είναι εκεί που βρίσκεται όλο το μέλλον της Ελλάδας. Δηλαδή αυτό που δεν είπαμε, γιατί μιλήσατε για τα βαρέλια και μιλήσατε για χρήματα, αλλά πρέπει να καταλάβετε και την κατανάλωση. Δηλαδή αυτό που είπατε μόνο και μόνο για την Κρήτη, με συντηρητική εκτίμηση αντιπροσωπεύει την κατανάλωση της Ελλάδας όπως είναι τώρα για τα επόμενα 140 χρόνια. Εντάξει, άρα δεν μιλάμε πια
πολύ
για ποσοστό της κατανάλωσης της Ελλάδος, μιλάμε για αποθέματα και δυνατότητες που είναι πολύ μεγαλύτερες από τη συγκεκριμένη τωρινή Ελλάδα και γι' αυτό και προσφέρει δυνατότητες θετικής και δυναμικής οικονομίας. Γιατί ξέρετε, μιλήσατε για το χρέος με έναν αρνητικό τρόπο και έχετε δίκιο, αλλά πρέπει κάθε φορά να υπενθυμίζετε και στον εαυτό σας και στους ακροατές ότι αν υπήρχε μια διαδικασία να σβήσει εντελώς το χρέος, να μην υπήρχε καθόλου, αυτό δεν σημαίνει ότι η οικονομία θα ήταν σε αρνητική πτώση. Θα θέλει να πει ότι μετά από μια εβδομάδα θα είχαμε πάλι χρέος. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε μια στρατηγική επένδυση που επιτρέπει να σβήσουμε κυριολεκτικά το χρέος, αλλά επιπλέον δίνει δυνατότητα να προσφέρει ρευστότητα στη πατρίδα μας και επενδύσεις. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Γι' αυτό σας λέω ότι τα νησιά αυτά τα κρατικά δεν επιτρέπουν μόνο οικονομίες στην Ελλάδα. Τις επιτρέπουν να έχει τη μέλουσα οικονομία. Είναι ριζικά διαφορετικό.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα όμως να απευθύνω και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο αφορά τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύουν τα αμερικανικά site, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών για την δυνατότητα και των αποθεμάτων τα οποία έχει αυτή η χώρα, θέλω να μου πείτε, αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουν τα Υπουργεία Εξωτερικών των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Κάτι, δεν θα σας μιλήσω έτσι γενικόλογα. Εγώ μπορώ να σας πω συγκεκριμένα ότι έχω κάνει και ο ίδιος διαλέξεις στη Γαλλία, αλλά ξέρω ότι το γνωρίζουν. Απλώς αυτό που δεν γνωρίζουν ακόμα και τώρα οι Γάλλοι είναι αν οι Έλληνες θέλουν όντως να κάνουν μια θέσπιση και να αρχίσουν αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό πρέπει να τους πείσουμε, και γι' αυτό πηγαίνουμε και στο εξωτερικό, και όχι μόνο σε αυτό το εξωτερικό αλλά και στην Κύπρο, για να τους πείσουμε όλους ότι όντως τώρα εμείς έχουμε φτάσει σε μια πολιτική οριμότητα που καταλαβαίνει πλέον ότι όντως η ΑΟΣ είναι απαραίτητη. Θα την θεσπίσουμε, θα οριοθετήσουμε και κατά συνέπεια αυτό δηλώνει ένα ενδιαφέρον και για τα Υπουργεία Εξωτερικών των άλλων χωρών, που καταλαβαίνουν ότι εμείς δεν θα είμαστε απλώς τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και θα περιμένουμε να δούμε αν θα μας λυπηθούν ή όχι, αν μας θα διευκολύνουν. Όχι. Εμείς θα είμαστε δυναμικοί, γιατί έτσι είμαστε ως λαός, είμαστε ανθεκτικοί, και τώρα που υπάρχει ανάγκη να κάνουμε αυτή τη στρατηγική επένδυση, η οποία προσφέρει, αν θέλετε, χώρο για να έχουν ξένες εταιρείες να νοικιάσουν τα οικόπεδα και να προσφέρουν και στην Ελλάδα εισόδημα, αλλά γενικότερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό που έχει σημασία, το είδατε και με το δεύτερο γύρο αδειοδότησης στην Κύπρο, είναι ότι οι 15 κοινοπραξίες που υπάρχουν πλέον για το δεύτερο γύρο δεν αφορούν μόνο και μόνο τοπικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χώρες που είναι εκτός, όπως είναι η Ρωσία, η Αμερική, η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Νορβηγία, το Ισραήλ, ο Λίβανος, καταλάβετε. Άρα όλες αυτές οι χώρες, εφόσον πληρώνουν μια ευρωπαϊκή χώρα, σημαίνει ότι προσφέρουν ρευστότητα και εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ξέρουν ότι έχουν τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο, δίνουν μεγάλη σημασία στην ΑΟΣ, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι δεν μπορούν να πούν τίποτα όσο η χώρα δεν έχει κάνει θέσπιση.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό θεωρείται από όλα τα κράτη-μέλη ότι είναι μια εθνική δυνατότητα την οποία δεν παραχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μερικές φορές έχω και ανθρώπους που ακούν τις διαλέξεις και μου λένε μα κύριε Λιγερέ, γιατί δεν μας βοηθάει η Ευρώπη να κάνουμε την θέσπιση? Επειδή δεν τους έχουμε δώσει καν την αρμοδιότητα. Θεωρούμε ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να κάνει τη θέσπιση, και μετά αυτό που έχει ενδιαφέρον επειδή είναι στρατηγικά και γεωστρατηγικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια νομοθεσία επιμερισμού των ΑΟΣ, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη, και που σημαίνει βέβαια επιπλέον ότι όταν μια νέα χώρα εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδεχτεί τις συμφωνίες που υπάρχουν όσο αφορά τις ΑΟΣ.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα κλείσω μαζί σας με ένα ερώτημα. Πόσο έτοιμη είναι η πολιτική σκηνή της χώρας, και δεν αναφέρομαι στην σημερινή κυβέρνηση, αλλά αναφέρομαι σε όλο τον πολιτικό κόσμο, πόσο ενήμερη είναι για αυτά τα θέματα τα περί ΑΟΣ η πολιτική μας και οι εκλεγμένοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και εάν πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τέτοια θέματα?
Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι μέσα από όλες τις συναντήσεις που έχουμε κάνει και έχουμε δει και αρχηγούς κομμάτων και βουλευτές, όλοι αυτοί είναι ενήμεροι, έχουν στο χέρι τους τους χάρτες που υπολογίσαμε για να τους δείξουμε τα μεγέθη, αν θέλετε, της ΑΟΣ και τις δυνατότητες στις οποίες αναφερθήκαμε και σε αυτή τη συνέντευξη, και έχουν πλέον την πολιτική ωριμότητα, η οποία τι λέει? Ότι αν δεν θεσπίσουν την ΑΟΣ, τότε θα έχουν πολιτικό κόστος. Κατά συνέπεια, είναι σε μια φάση που είναι απόλυτα ενημερωμένοι και ξέρουν ακριβώς πώς λειτουργούν και οι έτεροι. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει αυτή η ωριμότητα, και στην πρέπει αυτή η συνειδημότητα με την απόφαση της προγραμματικής διαχείρισης της κυβέρνησης, όπου τα τρία κόμματα της κυβέρνησης δήλωσαν στο πέμπτο σημείο ότι η προτεραιότητα θα είναι η ανακήρυξη της ΑΟΣ.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Εδώ είναι πολύ σημαντικό γιατί δεσμεύονται μόνοι τους. Και αυτό είναι ένα θέμα που είναι θέμα, αν θέλετε, που κρατάει μόνο μερικές μέρες εφόσον πάρθει η απόφαση, εφόσον είναι με ένα νομοσχέδιο για το οποίο ξέρουμε ακριβώς που να γράψουν το σκελετό, και αυτό το νομοσχέδιο προτείνεται μετά στη Βουλή και το ψηφίζει. Τελεία. Δίνεται μετά το αντίγραφο στον ΟΗΕ. Άρα, γιατί να το γράψουν αν θεωρούν ότι δεν θα το κάνουν, εφόσον μετά εμείς ως ελληνικός λαός έχουμε την δυνατότητα να τους κατηγορήσουμε ότι καθυστερούν μια διαδικασία που είναι μόνο θέμα ημερών.
Και πιστεύω ότι η συζήτηση σημερινή μαζί σας, κύριε καθηγητά, πραγματικά θα δίνει το έναυσμα στους κατοίκους της περιοχής των Ιωνίων Νήσων να υπάρξει ένας κοινωνικός έλεγχος και πολιτικός έλεγχος ό,τι αφορά τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στην κυβέρνηση.
Και να ξέρετε ότι υπάρχουν ήδη προσπάθειες, γιατί νομίζω ότι θα έρθω και στην περιοχή σας για να κάνουμε και μερικές διαλέξεις που αφορούν αυτό το θέμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεν το προβάλλουμε, κύριε καθηγητά.
Ναι, ο τοπικός πληθυσμός να έχει άμεση πρόσβαση και να βλέπει και αυτούς τους χάρτες, έτσι ώστε να ξέρει ακριβώς τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον και να μπορεί και ο ίδιος να διεκδικήσει όταν υπάρχει μια καθυστέρηση από το πολιτικό καθεστώς.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά.
Γιατί εμείς έχουμε μία πατρίδα. Η πατρίδα μας δεν είναι τα κόμματα.
Είναι μία πατρίδα. Κύριε καθηγητά, από την πλευρά μου να σας ευχαριστήσω για τα τόσο σημαντικά πράγματα τα οποία ακούσαμε από εσάς σήμερα και ελπίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα μας δοθεί πραγματικά η ευκαιρία και από κοντά αλλά και τηλεφωνικά να μας λύσετε όλες αυτές τις απορίες που απασχολούν την ελληνική κοινωνία για την ΑΟΖΟ στη χώρα μας.
Θα σας το πω πολύ απλά, εγώ θα είμαι πάντα κοντά σας και δίνω μια ιδιαίτερη σημασία και στις ακριτικές περιοχές. Δεν είναι μόνο η Κέρκυρα που είναι σημαντική εκεί, είναι και αυτά τα μικρά νησιά.
Όθωνη, Ερήπου, Σαμαράκη.
Ναι, άρα πρέπει να είμαστε εκεί και δεν το λέω με την απόσταση μόνο, γιατί όταν είμαστε σε απόσταση λέμε πολλά. Όταν πήγαμε πέρσι στο Καθελόρεζο και φέτος θα κάνουμε το ανάλογο από ένα συνέδριο του τροποστρατηγικής στη Γάβδο, του χρόνου θα είμαστε σίγουρα στην περιοχή Ιωνίου. Άρα καταλαβαίνετε ότι δίνω επί του πρακτέως σημασία στον χώρο.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, και εγώ θέλω να δηλώσω δημόσια ότι ο αντένα της Κέρκυρας για τη Βορειοδυτική Ελλάδα θα είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για την καλύτερη πληροφόρηση για καλούς πληροφορημένους πολίτες.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας και καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.